Abiadura handiko treneko lanak sarri izaten ditugu albiste gure informazio saioetan. Falta diren zatiak zeintzu diren, hiriburuetako sarrerak, lanen kostua, gutxiago hitz egiten da ordea lanek izan ditzaketen igotz beste ondorio batzuei buruz. Igotz Alkorta, egunon igotz.
Egunon, tuneleti doa abiadura handiko trenaren zati handia eta sarri mendien azpietatik. Horrek urarekin eragin ditu arazoak. Bereziki hernialde eta andoain arteko tartean, iturburu bat baino gehiago lehortu edo emaririk gabe geratu da.
Kaltetuetako bat Andoaingo Sorabila auzoko bizilaguna da Josu Araba Olaza. Josu, egunon.
Bai, egunon.
Zuek Josu, iturburu natural batetik hartu izan duzue etxeko ura, ezta, urtetan zehar?
Bai, bai. Etxekoa bakarrik ez, gea etxe eta baserri zazpi totalien. Mm-hmm. Guztira, berroita piko persona, bai. Eta ganaua, ardik, behiak, eta bar.
Eta noiz hasi zineten zuek arazoak sumatzen?
Bai, ekainan hasieran amarra aldea, o zehoz, ja, zehoz, arraroa antzeman genuen itxurrin.
Ja.
Bai.
Bai.
Argitu behar da Josu zuek ez dakazuela herriko urik, alegia, iturburu natural hori dela zuen etxeetako ur bakarra.
Bai, auzua pixkat mendialdea dago, gaina pixkat herriko depositua baino altugo do, eta beharra ez deu sekulan izan, eta ez guk dakau ur hornidura guztia zeakua bakarrik, itxurri hortakoa.
Itxurri hortakoa.
Ez deu sekulan herriko urik eta ezarri zen.
Eta guzti izan da, tren berria egiteko obren eraginez?
Bai, eske justu hor tunela badago zeakua, eta sartzen da Lasartetan noin aldi hortan, eta zizurkilen ateatzen da, eta pasatzea Belkoain mendien azpin, justu gure azpin pasatzen da.
Euskal Trenbide Saretik, ze erantzun eman dizuete?
Bai, ja zehose antzeman genuen, bazpare abertze gertatzen hasi ginen behitzen, da horrena izangotean, ezotean izango, eta ja hasi ginen idatziak eta bai udaletxea jakina gainean jarri, idatzea zehar nola da, komisaria de agua eta horre zehatu, eta bai alako batean itzein nun, keja bate bialdu nun, aurrena idatzi, osea aurrena deitu, eta gero esan zian idatzi zegin behar zela keja. Eta hasiera pues, normala izango zala, zea lehortia daola eta ez dakiz zer, da iturriek eta sekatzen diala, baina geho, ja hasi zian ura ekartzen beak be traktoriekin eta ja bialdu ziguen ustailaren 22an edo ja zeabar resoluzio bat nola beak kargu iteziala beak seguru, osea segurutzat bezala obrak egindako zeekin zala iturri ja lehortu intzala.
Claro, beraz obren eraginez iturburi gabe geratu zarete eta orain horren ordez zera bereien kargu traktore batek eramaten dizue ura?
Bai, bai. Gutxi gora bera gastatze du 9000 litro egunero eta traktore bat aida jotzen, pues igual astian bitan o astian behin, pues itzetu 8 viaje 9 viaje o 10000 litroko zisterna batekin da depositora jotzen du.
Hor garrantzitsua da Josu legeztatuta duzuela iturburutik ura hartzeko sistema guztia. Alegia ur natural hori papeletan jasota dagoela eta Konfederazio Hidrografikoak onartua.
Bai, 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 bai. Aspalditik ja permisuak eta baimenak eta dena dazkau eta 80 urtien hasieran o bai 82 o 83 ja eman ziguen kontzesioa, zeak emateko kontzesioa hainbeste urtetako.
Bai.
Eta geho berriz ostea berritu ingenuen 2011an eta emateigue ura erabiltzeko eskubide hori beste 75 urtetan. Sí, no?
Bai. Iturbur hori erabat lehortu da, Josu?
Ba, guen ja oso gutxi dator. Guen guk esate dugu litros por minuto gutxi gora bera normalian gara enten, pues, 10 litro minutuko etorriko beharko lueke eta guen etortzea bat erdi edo la.
Esan dugun bezala.
Oso gutxi, etxe bizitzantzeko bai emateu, baina bai. Gero gu asko gea.
Bai, 40 bizilagunetik gora, eta esan duzu, baserriak asko ganaduak eta bai. Eta bestelako ez da. Beraz, bai. Momentuz traktorean eramaten dizuete,
bai.
Astero, eta Manu, hor, gure entzuleak ere pentsatzen ariko dira, aurrera begira zer, ez da hori izango da zuen galdera ere.
Karo, gure kezka eta hori udaletxekin egin deu bilera, udaletxe egia esan ondo harrera oso nahi digu. Baina, gara, gure kezka da, bai, obra egiten nahi dira, kargo egiten nahi dira, traktorea ematen nahi da, baina gero, obra bukatzen denean nola geratuko gean, ez da? Hoi da, gure kezka, eta nahi gete, pues, baten batek arduratzi hortaz, o, aber, nola gertatuko da, eta esategue, pues, proiektu matingo tegue, ja, guen, behin-beineko balima, pues, behin-betieko zehuzea, ber, ite guen.
Bueno, ba, Josu Arabolazak bere kasua kontratu digu handoen gozora bila buzotik, esan dugu orain arte beraiek iturburu naturala zeukatela, ura hortik hartzen zutela, baina igrekoa, abidura hondiko trena egiteko lanen eraginez, iturbururi gabe geratu dira, uri gabe geratu dira, eta ondorioz, ba, traktore batek eramaten die ura beraiei. Ba, Josu, eskarek asko guztia kontatzeagatek?
Bai, urrun arte, nega.
Aziran esan dugun moduan, igotz, andoingo hau ez da kasu bakarra, ez da?
Ez, izurkilen ere besteen artean kasu bat, baino gehiago izan dira bat deigarria Fraisoren ekazaleskolakoa. Ezaguna da, pentsa bi urte daramatzate iturburua lehortuta. Hernialde eta zizurkil arteko tunelak urpeko urak harrapatu eta desbideratu egin zituen. Kontua berezia da ordea, Fraisoreko profesionalek aurreikusi egin baitzuten manu egoera. Eta lanak hasi aurretik tunela nundik zijoan ikusita, harremanetan jarri ziren arduradunekin. Jose Javier Ormazaba, Fraisor nekazal eskolako zuzendariak kontatu digu.
Ordu ezkero, gure depositoa, mendakagun depositoa, betetzen digute kamioez ekarretako ure. Egunero, kamio bat etortzen da, pues, gutxienez bi aldiz.
Fraisoron ere ez dute herriko urik oso goian baitago eta euren iturburuarekin moldatzen baitziren orain arte. Ondorioz, azken bi urteetan kamioi batek eman die ura. Ondo entzun, egunean bi aldiz igotzen da kamioia Fraisorora. Dena den nekazale eskolakoen kasuan pozik dira, aurrez idatzi egin zutenez eta enpresako arduradunekin harremanetan jarri zirenez, iturburua berreskuratuko dute epe motzean. Laster.
Iturburu bat, ba, justu hor, anoetako lurrak dira, baina anoeta, alkiza, zizurkileko mugan daunekuan, eta iturburu horrek ornitzen zuen eskola, ornitzen zuen baita ere laborategia, eta, bueno, pues hemen Uliaztiko fundazioa, eta hainbat, Fraisor ere muan dauden hainbat eraikin ez.
Eta lehen, etortzen zen iturburu horretako ura grabedadez, orain, bombeatuta, baina ura aurkitu dute Euskal Trenbide Sareko kideek eta epe motzean berreskuratu egingo dute Fraisoron iturbururi. Honen bestez, gaitzerdi zuen Ormazabalek jakitun, kasu askotan, ez dela posible izango iturburu hori berreskuratzea.
Bueno, gai honetan beste aldardiarekin ere itzegina izan dugu. Gorka Eraina, Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna da. Gorka, egunon.
Eguno, bai.
Entzun ditugu bi kasu, horrelako azpigitura lana hundietan, ohikoak izaten dira, iturburuen lehortzeak, Gorka?
Bai, izan daiteke, bai, izan daiteke ohikoa. Aber, goratu behar dugu, eta uste dut aipatu duzuela programaren edo saionen hasieran Euskaliaren batez ere Gipuzkoako zatiaren 70%-a baino gehiago tunel barruan edo tuneletan doala, ez? Hau da, asko ondaiatu behar da, eta ondaiatzen denean, ba, badakigu eraginak sor daitezkela. Zeiten dugu, ba, aurretiazko proiektuan tuneletatik gertu dauden iturburi guztia jasotzen dira. Iturburi horiek bai Konfederazio Hidrografika del Norteko izenekoaren inventarioan daudenak. Badaude hala ere beste batzuk ez daudena inventario horretan.
Ez daudena legeztatuta lehen
esan dugu. Bai, eta kasu horietan ba, nahiko zaila da igartzea ba, nondik nora jungo diran. Dena den, hidrogeologia, zientzi oso komplezua da, honek eura lurrean duen zirkulazioaren portaera aztertzen du, eta beraz, aurreikustea dana ba, nahiko zaila da. Kasu hauetan, zaila da, galdetzen zenidan, nahiko zaila da, aurreikustea. Bai.
Ulertzen dituzu bizilagunen haserreak, haserrea.
Bai, eta Josu Arabolazak esan duena, ados nago, ez? Hauzako lan gutxi gora bera, holan gortatu dira, eta, bueno, hor gaude ia konpontzen dugun dana, eta, bueno, berak esan duen ez Orabilako auzoan bizi da, hor bi kasu izan ditugu, kasu batean Errezabal kasua eta beste batean Murkaio kasua ez. Hore gauza bitxia da, baina eragina izan edo jasan duten biturburu horiek trazatutik nahiko urrun daude ez, baina printzipioz erantzunkizuna geurea izan da. Eta egiten ari garena Josuk esandakoa da, aipatutako iturburutik horritzen zen burualdeko depositoa zuten eta gaur egun eta behin betiko irtenbidea lortu arte traktoretan edo zisternatan eramaten ari gara ura, eurek eskatzen dutenean edo deposito horren barruan dagoen ura bukatzen denean, deitzen digute eta nolabait traktoretan edo kamioietan eramaten dugu ura.
Aipatu dugu Fraisoroko kasuan iturburua berreskuratzea lortu dela, Sorabilako kasuan galdera hori egiten dute bizilagunek, zein izango da behin betiko irtenbidea?
Ba, baitu, behin betiko irtenbidea, edo, hasiera batean bi irtenbide dauz, alde batetik, edo udalsarera hartunea egitea, edo bestela, fraizororen kasuan gutxi gora bera, ba, ingurunean antzeko beste iturburu bat bilatzea. Eta orduan, ba hortan dauzten ikariak aztertzen, ia zein den irtenbiderik egokiena.
Bueno, ba, abidera hondiko trena egiteko lanen ondorioz lehortu edo ustu diren zera iturburu buruz hitz egin nahi izan dugu, kasuak bilduz eta baitere Euskal Trenbide Sarearen berzioa eta iritzia jasoz. Gorka Eraina, Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduradun, eskerrik asko horrekin egoteagatik.
Zeuei, mi esker, bai.